os pasos. Ides organizar e participar nunha emisión en directo de Galegas polo Mundo. Encargaredes vos de converter a aula nun estudio de televisión para simular conexións con diferentes partes do mundo. Empregaredes danzas e xogos como elementos transmisores da cultura e as tradicións dun lugar. Antes de comezar, consultado o plan que ides seguir para que todo saia perfecto. Pasos que compres seguir. 1. Formación de equipos. Traballaredes en equipos de 5 ou 6 persoas, nos que cada un e unha de vós terá unha responsabilidade específica. Formaredes os equipos e repartiredes os roles na fase 2. 2. Exploración de coñecementos previos. Activaredes os coñecementos previos sobre danzas e xogos a través de diferentes actividades ao longo da fase 2. Isto permitirávos preparar ben as representacións que formarán parte da emisión en directo. 3. Experimentación e selección de contidos. Por grupos, representaredes e participaredes nas principais danzas e xogos galegos e do mundo, recoñecendo os seus elementos principais, a súa música e materiais característicos, o seu modo de representación individual ou grupal, etc. Logo da experimentación, escolleredes unha danza e un xogo dos que practicastes para representar durante a emisión de Galegas polo Mundo. Caredes todo isto ao longo da fase 3. 4. Organización e deseña da emisión en directo. Para que a emisión sexa un éxito, elaboraredes o seu guión, recompilaredes o material necesario e faredes un pequeno ensaio ao comezo da fase 4. 5. Desenvolvemento da emisión en directo. Dedicaredes unhas sesións a facer as conexións de galegas polo mundo, simulando vivir nun país estranxeiro dendo que explicaredes a vosa audiencia, a vosa aula que xogo ou danza galego levastes con vos, o tempo que compartides unha danza ou xogo do lugar en cuestión. Con esta emisión remata a fase 4. 6. Reflexión e avaliación. Na fase 5 faredes un repaso visual de todo o aprendido e valoraredes o voso traballo e o dos compañeiros e compañeiras ao longo de todo o reto.